Alleluia. Alleluia. And then con inguani ejakani ejusle biakon. Adia ma chin bicha wa radioni. Na idi inguani ejakani. Na ye ejakani we bajin azrala ya do you do make yale nyamle ma. Yale nyamle ma. Na quotation mo ebava ya ye jima la. Ibe we wo Galatian ma. Polo klatan mo halale wo ma Galatian ma. Utina na ebaganga mbachire insiane. Mo koju insun la. Use kamo beli omala. Nyamle ezwa ora ne susume ne. Ima yire yi ye ahole ne imo teke. Imuti yakula. Ya kake, eja, me papa. Esi kile ke, bene nga kele biyakon. Na beli sele ne ama. Na san beli oma a. Eni bedi eja, hallelujah. Hallelujah. Mwa polo elekan ehle yela aleke. Yale nyamle ama. Yele sunane mbo oboli enguma ni azila ama. Yene ayubiala ama. Ne mumu nyamle ama a yale a. Bahula waha wehule meke komo awulade ebo oye azile azile ti yedano kon ele ora teche. Ene awulade ara wame kamo enzi Jesus. Wa mekamo ekafale Jesus ke yale on gwane dia vule. Enga hula enga ye nyamle ara. Polo elekan ke yale nyamle ara anu olekan di mam nomo. Mo beva Jesus. Beva beye be ekla ngwane dia vule ni. Bomo ye nyamle ara ye be papa a. Na siye ye nyamle amedia ani ye papa ale nyamle. Na dizu a ija udike oye oma oma. Se yezi ale nyamle ye papa ale nyamle a. Ani ni yene doni wakene mo ye papa oye oma ye a. Mulume ye papa ni a ye mozo. Ye papa bo ye mo bane. Ye papa envaye engo njijiri inu. Ye papa ende chie. Ema awie mbani mbani biala. Ema ye ye ni yanemo onfeta. Ija biala ni ya oma wozo. Na unke dahu biala oma tikpake. Dahu biala oma. Besa baho beluwa. Dahu biala bema. Bahula engu ana edie bezi ane. Imuti se ye papa ale nyamle a. Ane no hale yele debi kuli. Se ye kwa ye fwa Jesus ke ori nyamle ke ori ye papa a. Ane oli debi mo no hale. He, nuhwa le kuma a. Ura ke ye papa a yele debi biala a. E papa ye abole e biade ne nuhwa ni nyene ni amuala a eja biala ma oma anwosebe eja biala tu oma fule eja biala kon ma oma na male biala loko zike be eze kula ye ni nyene muala male zike be eze kula kon ma be male zike se be kwa ka kwore a ane pe papa wakane mo obeli yama be a. Imuti se yekula jisese elekan ehriye ke. Yekula yefa yefle nyamile ke oli ye papa a. Ane oli debye mo odimuli a. Na ye papa loko eye debye mo obo zule a. Use ima ye jisese susumene. Iba iwula ye ahole ni enu. Ima Jesus susumi ni eyi ahole ni teke. Imuti se Jesus di wonua. ane wani ya bahura ajiji wo a se Jesus do wonu a ane yenya anwosibe mo mponake enwi la aleke sola le netele ala sola el za ehwe sola ko oba noko ehima ane ongra ongo oma sola odai mane ongra omo omo ba sola kumpe ye akula bo ye wobane a imale awurade Jesus imo ye paulo eleka ehre ye ke yamele ezua ye papa Jesus ema yususumi mwenza ni eladna ye ahure ni anu awurake wa mekamo Jesus ele ko enwumala obori ye ewokale ke oloko na ondachi ye eisa oso ndachi ya isa obama zuzun kwa nkura ni mo ole arele chichire ni obama yara ya wuzo na oba a na hale onma yu bebuke ye ajole ye buke ye ahole ni yenemo ye ndi obola so oba ya wuzo a obama yadi omuala abu na ya ye ye sonoko edima Esi eti a Paulo le kake nyamle ezua ora kotu kunchene. Na ima iradna ye ahuli ni enu. Esi eti ye kura ye fure nyamle ke me papa. Na oyubiala zeke ene mike imo ye wonuhala. Rale biala di ozi eja. Rale biala kula fa mo ozi leila. Imoti se ye papa ale nyamle a ani oli debi be devre oruake ye da ye loko idi nyamle eja ni bi ye da loko idi ye papa mole nyamle la eja na sa idi nyamle ni eja a ani engula enye akwa ema ewiade ewiade awosolo ma enye akwa ema ewiade nisim vulema ele Nyamle lehele a ani tumi biala mo o bajiji wala o papa wakene ke oba hun yeli yewo ewiade tumi biala mo oba va njejere oba va amanie oba va ewure oba va nyane elele yava yadu enwozula sa angbaloko Ye papa ale nyamle a. Mini mini ke ye papa bedi ama mavule ni ava ni yane mo ofetala. Yava yadro ye mwuzo. Se ye papa ale nyamle a ane enguma male ni li yedi. Uwe ke Jesus mo iha yedukeni ke oloko yezizi yelikabie yama ye. Oko oba ane bebi kamo owale ye badna. Uwe ake yeda yeloko yale nyamle asanwe jime. Se yale nyamle asanwe jime yale nyamle ozidia. Ani yedi yeme kwen yile mo ole Jesus. Mo polo ehanke nyamle ezwai. Na ima iwe yi yahole ni teke. Na iba ye yi yivi nge kele ezu lebo la. Ani oli debi ekbele omaye. Imoti edi yeme mole tiyeme. Ma ye enwu akwa. Ana akale. Eme susumini biala. Maye enwo akwa. Eme ewuzini nutumi biala. Urake Jesus. Wahulini enu. Urake Jesus mwali edime kwenye ade wahulini enu. Urake nyamele eme yususumini enyatena bile kpala wo ahulini enu. Dizu eti a. Endo enye enya Jesus angumche. Dizu eti a. Engozo enzono Jesus angumche. Dizu eti ya mo obeta wala enwi na enva enwu ema ye. Edi mamu eliti ya mi. Nyamile susu mene du unu ima ale Jesus Christ. Na imo ye oma ye 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 adehele ma. Imuti yele adehele ma a. Ani nebe bia mo nyamile leela. Ani oli ye edi. Nebe bia la mo nyamile eva ebo ye wakrela. Ani angba nuko oli ye di. Edi ma. Ma yezo nyamle ninu. Na imo ye nyamle, imo ye izuwa ora ne susumene ke wanya tena ble pale wo ya hulinianu se Jesus di ahulinianu a onvaye ongwa elkatale onvaye ongwa elkamo nzama kodiauma ebele ebole etale wala nemumu ofaye okko elkamo azunjolo wo ofaye okko elkamo pakadlawo na omaye banu bolesuruko edima se ekura efre nyamleke wo pape dia ane no hale ori de bie pere ori enimnyam pere nyamle eyirawo ke ori yezipale nyamle eyirawo idumeyenu amen.